blaðsíða 83. Gras sléttur, steppa og savanni. Gríðarstórar grasi vaxnar sléttur er á milli eyðimarka og regnskóa. Þar er of þurrt til að skóar geti vaxið, en of rakt til að eyðimörk myndist. Grasléttum er skipt í steppur og savanna. Steppur eru þar sem loftslagið tempraðabeltinu er of þurrt fyrir skó, svo gríðarstórar grasi vaxnar sléttur verða einkennandi. Á savanna, þar sem árstíðabundinar úrkomu gætir, eru grös, einkennisgróður og stöku tré. Hitabeltisregnskógar. Hitabeltisregnskógur einkennist af gróðri sem hefur aðlagast miklum hita og úrkomu sem er þar allt árið kring. Þar er tegundafjölbreytni mikil, hvort sem umræða gróður eða dýr. Eyðimörk. Eyðimerkur eru gróður lítil landsvæði, þar sem þurrkar hamla gróðri. Árs meðalúrkoma er yfirleitt minni en 250 mm. Flestar eyðimerkur á jörðinni eru í námunda við nyrðri eða syðri hvarfbaug. Miðjararhafsgróður. Miðjararhafsgróður, makkíkjar, er sígrætt gróður, runnar og þykkblöðungar sem finna má umhverfis Miðjararhafið, en þaðan dregur gróðurbeltið heiti sitt.